โอเคละโอเค
สวั
สด
ี
ครับ
ยินดีต้อนรับ
ฮะ
เข้าสู่ Well Design by Yuanta
ใช่ครับ
นะวันนี้เป็นเวอร์ชั่นแยกนะ
ไฮบริดเหรอหรือยังไงเขาเรียกกันอะไร
เป็นเวอร์ชั่นแยกส่วนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม็กคืนนี้ต้องเดินทางไปยุโรปสุดหรูนะแล้วก็ให้คุณแม็กเขามีเวลาเก็บข้าวเก็บของเนอะไม่ต้องเข้ามาออฟฟิศ
เอาข้าวไปด้วยเหรอหรือไง
เก็บข้าวเก็บของที่นี่พร้อมว่าเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าคุณ
โอเค
เนาะแล้วประกอบกับฝนตกด้วยแหละนะเราก็เลยคิดว่าจริงๆวันนี้แยกล่างดีกว่าให้คุณแม็กออกจากที่บ้านแล้วเราสองคนก็มาออกที่ออฟฟิศ
ใช่
นะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคือเรื่องของ BOJ เนาะนะครับที่สิ่งที่ประกาศออกมาเนี่ยก็คือดูเหมือนกับจะเหมือนกับที่ตลาดคาดการณ์เนาะนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการผ่อนคลายของญี่ปุ่นสิ้นสุดแล้วการผ่อนคลายของญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นลักษณะต่อเนื่อง
ใช่
นะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันเนอะว่าทำไมหลังจากทราบผลการประชุม BOJ เนี่ยเย็นถึงอ่อนค่าต่อ
ยวบเลยนะ
ยวบเลยนะนะแล้วก็สาระสำคัญของ BOJ เมื่อคืนมีอะไรบ้าง
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะยังไงก็ตามวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่สามารถบวกขึ้นได้ต
่
อนะครับ
ทำไมอ่ะ
เพราะวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการฮะ
เราก็นึกว่ามีประเด็นอะไร
นั่นนั่นตรงนี้ไม่สามารถบวกขึ้นได้ต่อหรือไม่สามารถปรับตัวลงได้นะแต่วันนี้ไม่ต้องไปดูญี่ปุ่นนะทุกคนเพราะวันนี้ญี่ปุ่นปิด
อ๋อใช่ยังไม่ขึ้นมาเลยวันอะไร
วันนี้วันอะไรนะอะไรเฟสติวัลวันดูเมื่อเช้าลืมแล้วอ่ะ
เอาเป็นภาษาไทยยิ่งยากเลย
ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อ
ะไรวาดสวิสตวาดอะไรสักอย่าง
เหรออันดูอยู่ในเฟสติวัลสักอย่าง
ฮะ
นะครับ
ก็คือเป็นการแบบเป็นวันขั้นที่เปลี่ยนฤดูอืมคุณนันบอก
อืมนะครับโอเคอ่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์รายการด้วยนะแล้วก็ทุกท่านถ้าคิดถึงคุณแม็กวันนี้ก็จ้องกันให้เต็มที่นะความหล่อทะลุจองคุณแม็กเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม็กก็จะลาพักร้อนสักประมาณสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์กว่า
ๆ
มากับมาประจำการก็อีกสัปดาห์นู้นเลยเนาะ
ใช่
นะใครจะอวยพรคุณแม็กก็พิมพ์กันเข้ามาได้เช้านี
้
นะครับโอเคอ่ะแล้วกลับส่งไปทางบ้านบ้างครับคุณแม็กสวัสดีครับคุณแม็ก
ครับสวัสดีพี่อันพี่อ้วนนะครับแล้วก็สวัสดีทางท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
เ
มื่อกี้พี่อ้วนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บข้าวจริงครับนะฮะเตรียมมามากไปด้วยเพราะเดี๋ยวกลัวอาหารแพงครับพี่อ้วนนะครับต้องสำคัญเรื่องนี้ใช่ครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปนะสำหรับตรง BOJ เมื่อวานนี้นะครับคือต้องผมต้องขอยอมมอบตัวก่อนแล้วกันผมคิดว่าเงินเยนจะพลิกกลับมาอ่อนค่าขอไปพลิกกลับมาแข็งค่านะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่ว่ากลายเป็นอ่อนค่าทะลุ150เยนต่อดอลลาร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาแชร์รายละเอียดกันเพิ่มเติมวันนี้ก็ไปทำการบ้านมาให้ด้วยว่าเหตุผลอะไรนะครับทำไมตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงปรับโตขึ้นและค่าเงินเยนเนี่ยมันถึงพลิกกลับมาอ่อนค่าต่อนะครับตอนนี้151ไปละนะครับ
นั่นสิครับผม
โอเควันนี้ก็มีหลายปัจจัยที่อยากจะมาแชร์กันรวมถึงตัวของ FOMC ด้วย
ครับ
ว่าตลาดมองยังไงนะครับวันนี้ธนกิจระดับโลกเนี่ยเขาประเมินผลกระทบยังไงถ้าในกรณีที่เป็นเคสซีนาริโอแบ่งกันออกไปว่ามีการปรับดอทพอร์ตเพิ่มหรือเปล่านะครับรวมถึงการวงเงินการทำ QT ด้วยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า tapering เนี่ยตอน QE เราก็ใช้คำว่า tapering ใช่ไหมครับตอน QT เราก็ใช้อาจจะเห็นคำว่า tapering เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องที่ในระดับที่ลดลงหรือว่าการลดสภาพคล่องในอัตราที่มันลดลงอันนี้ก็เรียกว่า taperingทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าควรติดตามอะไรบ้างนะครับในการประชุม FOMC ในช่วงคืนนี้มีอะไรให้ลุ้นบ้างครับนะครับ
ครับ
นี่ผมว่าระหว่างที่หลายๆท่านฟังเรานะพี่อันผมว่ายังอยู่บนรถกันอยู่นะ
ครับรถอยู่นะรถติดใช่ไหมเช้านี้
ใช่เพราะว่าฝนตกแบบหนักกระทันหันเนี่ยน้ำท่วมแน่นอน
ใช่เนาะเพราะถ้าสังเกตดูในเช้านี
้
คอมเมนต์จะเงียบๆเนาะ
พิมพ์ไม่ได้
ก็ขับรถอยู
่ไหลๆอยู
่นะยังไงใครไม่สะดวกพิมพ์ก็อย่าฝืนพิมพ์นะจ๊ะ
ใช่จ้ะ
นะก็ชมไปดูไปเนาะรถติดก็ใจเย็นๆเนาะอย่าหงุดหงิดฟังรายการดีๆของเราไป
ใช่
ระหว่างขับรถ
ครับ
ก็แน่นอนยังไงทันตลาดเปิด10โมงแน่นอน
ทันไหมทันสิเออนะฟังรายการเราไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ
นะครับอ่ะเราไปดูตลาดเมื่อวานนี้มั้ยตลาดเมื่อวานนี้สิ้นวันต่างชาติขายมา 18,000 นะแต่เช้านี้เรามาไขความลับให้ว่าจริงๆเมื่อวานนี้ต่างชาติไม่ได้ขายเยอะเหมือนที่เห็นนะ
เออ
นะก็อย่าตกใจไปนะ
ตกใจ
อย่าตกใจไปไม่ได้ขายเยอะนะมีตัวเลขที่มันต้อง adjust
ครับ
หรือว่าตัดออกนะซึ่งวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่สิ้นวันจะเห็นต่างชาติรายงานขายเป็น10,000 ล้าน
โ
อ
้
ครับ
อีกวันนึงนะ
เอาเหรอ
นี่เป็นแม่หมอมั
้ยแม่หมอ
แม่หมอทํานายตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยยังไม่เปิดนะวันนี้อันว่าต่างชาติขายเกิน10,000ล้าน
โอ้โหเอาอีกแล้ว
เชื่อมั้ยฮะอ่ะใครเชื่อเลข1เข้ามา
อ่ะกดมาหน่อย
นะใครเชื่อเลข1เข้ามาใครไม่เชื่อเลข9เข้ามา
อ่า
ฮะนะยังไม่เฉลยว่าแม่หมอใช้ตําราใดนะแต่ถ้าเป็น IC หยวนต้าจะทราบละเพราะเราประชุมกันทุกเช้า
ครับ
นะแม่หมอทํานายให้ IC หยวนต้าไปแล้วเมื่อเช้า
เรียบร้อย
นะใครเชื่อเลข1ไม่เชื่อเลข9นะ
มาละ
เดี๋ยวเฉลยให
้แล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกเขาบอกว่าไม่ต้องพิมพ์ให้ขับรถไปก่อน
ก็ให้พิมพ์เลขไงคุณให้พิมพ์เลขไงให้พิมพ์เลขนะมันจะมีรายการไหนที่พูดตั้งแต่8โมงครึ่งไหมเนี่ยว่าวันนี้ต่างชาติจะขายหมื่นล้าน
แม่หมอขนาดนี
้นะแม่หมอขนาดนี้น
ะ
ไม่มีใครกดเลขเก้าเลยคุณโอ้มีนี่เลขเก้ามาคนหนึ่งนะใครกดเลขเก้านี่เดี๋ยวจะเสียใจนะจ๊ะเขาแม่หมอแม่นนะจ๊ะจะบอกให้
เป๊ะนะ
โอเคคุณแม็กตลาดวันมีอะไรฮะเดี๋ยวอันค่อยเฉลยนะ
ได้เลยครับก็ตลาดหุ้นเมื่อวานจริงๆแล้วถือว่าเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับส่วนใหญ่เอเชียภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยเคลื่อนไหวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวเป็นหลักนะครับยกเว้นตลาดหุ้นไม่กี่ตลาดที่ปรับตัวขึ้นได้เช่นตัวหุ้นนิเคอีกเดี๋ยวเจาะกันช่วงกลางรายการแล้วกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับตลาดหุ้นเอเชียก็คือรอติดตามการประชุม BOJ นะครับการประชุม FOMC ก็เลยเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบ
คร
ับในฝั่งของเซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.25% นะครับปิดตัวที่ 1,382.46 จุดนะครับส่วนกลุ่มหุ้นที่เคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยก็เห็นได้ชัดอาจจะเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กหลายตัวมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับด้วยปัจจัยเฉพาะตัวแล้วก็รวมถึงหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับงบประมาณรัฐด้วยนะครับอันนี้ผมว่าอยากจะขอเชื่อมโยงไปในเปเปอร์ของพี่อ้วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันที่14มีนาคมเนี่ยคือตัวของทีม strategy นะครับการเก็งกำไรงบประมาณรัฐอันนี้อยากให้ใช้เป็นคัมภีร์นะในการเก็งกำไรนะครับหุ้นในช่วงนี้เพราะว่าผ่านปัจจัยต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับปัจจัย domestic play ตอนนี้ก็เลยกลับมาดูค่อนข้างเด่นนะครับมีหลายตัวเหมือนกันที่ rally ขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับอย่างตัวเล็กๆ i2 อย่างเงี้ยนะครับตัวของ Burriet นะครับก็มีหลายตัวเหมือนกันใช
่
ที่เลือกเก็งกำไรได้เป็นทีมไป
ซิมโฟนีก็อยู่ในนั้นนะนี
่ครับผม
นะเมื่อวานมีอะไร i2 ครับ Burrell A
ครับ
Symphony
iTail
Samtel iTail
อ
ะไรเมื่อวานที่มันลงอะไรที่เมื่อวานลงท้ายด้วย Telltale เดี๋ยวจะขึ้น
ครับ
สังเกตนะ
เอาแบบนี้เลยนะ
ใช่แล้วก็สามารถก็ขึ้น
สามารถก็ดี
แล้วว่าไทยโคมการ์ดก็เหมือนแกว่งรออยากขึ้นนะคุณแม่คุณนัทไอ้คุณแม่คุณอ้วน
เอาอีกแล้ว
นะ
หลายรอบไปเนี่ยลืมชื่อคุณอ้วนเนี
่
ย
ไม่พรุ่งนี้จะชวนคุณนัทมาออกรายการไงเพราะคุณแม็กลาสมองฉันก็เลยแบบงงๆนิดนึงแล้วคุณจะไม่เข้ารายการหรอพรุ่งนี้
เข้าสิเอออ่ะไทยคมทำไม
อันว่าไทยคมก็คือเหมือนแกว่งรออยากขึ้นนะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคนจะเพิ่มก็รอผ่าน14ค่อยเพิ่มตามก็ได้นะคิดว่ามันคือแบ่งส่วนนึงใช่ไหมให้เราซื้อสะสมด้านล่างส่วนอีกส่วนนึงที่เป็นแบบลักษณะเทรดเนี่ยก็รอ follow by เมื่อผ่าน14นะครับเพราะว่าข่าวเรื่องอินเดียเนี่ยคงใช้เวลาอีกสักพักนึงเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเร็วเกิดช้าเนาะแต่ถ้ามันเกิดเลยเมื่อไหร่มันก็คงขึ้นได้เร็ว
ใช่
นะ
ครับผม
ผ่านมาประมาณ 3-4 วัน
ครับโอเค
นะครับ
ตลาดเมื่อวานนะไปต่อ
ใช่ครับก็เซกเตอร์ที่ปรับตัวลงนะครับในมากกว่าตลาดเนี่ยก็จะเป็นตัวของวัสดุก่อสร้างกับตัวของกลุ่มทรานสปอร์ตนะครับสำหรับฟันโฟลอันนี้เดี๋ยวต้องไขข้อข้องใจสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามชาร์ตนี้นักลงทุนอาจจะตกใจได้นะครับว่าทำไมต่างชาติขายเยอะจังนะครับ 18,800 ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ก็มาจากรายการ Big Lot ใช่ไหมครับยานพิวนครับ
ใช
่ครับเมื่อวานนี้มี Big Lot AWC-F นะฮะ 17,938 ล้านบาทถ้าตกเทกลมๆคือ 18,000 ละกันนะครับอันนี้เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มของ TCC Group นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ internal transaction นะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ต่างชาติขายไป 18,000 แต่ถ้าเรา adjust ตัวเลขนะฮะคุณแม็กเราก็ต้องตัด 18,000 ตรงนี้ออกไปก็ถ้าเกิดเมื่อวานนี้ต่างชาติน่าจะขายสักประมาณ800ล้านนะส่วน retail เนี่ยที่เมื่อวานนี้เห็นซื้อต้อง 17,937 ล้านบาทนะโอ้คนคงตกใจว่าคุ ุณพี่รีเทลไปขนเงินจากกระบุงไหนมาซื้อนะก็ต้องแอดจัสต์ออกเหมือนกันอาจารย์เมื่อวานนี้รีเทลซื้อ17937ต่างชาติขาย17938คือสรุปนี้เมื่อวานรีเทลเนี่ยแทบจะไม่ได้มีน้ำหนักเลยฝั่งซื้อกับฝั่งขายเลยเพราะมันกลบหมดพอดี
ครับ
นะครับส่วนวันนี้นะอันก็เฉลยเลยละกันที่ทำไมอันบอกว่าในต่างชาติมีโอกาสที่จะขายสุดที่ต่อเพราะว่า Big Lot AWC เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะทำไปแค่ครึ่งเดียวนะครับเขามีการแจ้งตลาดช่วงเย็นว่าตัวการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันประมาณ 36,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันเกิดไปแล้ว 18,000 ล้านก็ถ้าเกิดว่าอีกที่เหลือเนี่ยจะเกิดในวันนี
้
เพราะว่าเขามีการระบุในเอกสารเลยครับคุณแม็กว่าวันที่19ถึง20มีนาก็คือวันนี้ดังนั้นถ้ารายการตัว AWC วันนี้มันเกิดเหมือนเมื่อวานคือเป็นกระดานขีดฟอร์เรนนะฮะขายออกนะฮะแล้วฝั่งซื้อจะเป็นสัญชาติในประเทศเนี่ยมันก็จะต้องมีรายการที่เป็นต่างชาติขายจาก AWC-F เนี่ยประมาณ 18,000 ล้านเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผมว่าทำไมอันเลยบอกว่าวันนี้สิ้นวันต่างชาติเนี่ยน่าจะรายงานขายเป็นระดับเกินหมื่นล้านเหมือนเมื่อวานนะเพราะว่า AWC-F ที่เมื่อวานทำให้ตัวเลขต่างชาติมันผิดเพี้ยนเชิงลบมากๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกวันในวันนี
้ครับผม
นะแต่นี่บอสสมมติฐานนะว่ามันเป็นการคอสซิ่งเหมือนเดิ
ม
นะซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็เหมือนเดิมเพราะว่าเขาชอบบอกแล้วว่าคนที่จะมาเพิ่มเนี่ยเป็น BCG Hotel อะไรนะ Retail ใช่ไหมเพิ่มเป็น30ส่วนที่หายไปเนี่ยคือ International เพราะฉะนั้นเลยคิดว่ารายการทั้งหมดมันควรจะนับเหมือนเมื่อวานเลยนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นแม่หมอพลังจิตอะไรหรอกฮะอันนี้เป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรที่เราติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าต่างชาติออกมารายงานขายเยอะ
ๆครับ
ให้เอาตัวเลข18ตัดออกไปก่อนนะก็สรุปวันนี้ถ้าต่างชาติขายไม่ถึง18คือต่างชาติซื้อใช่ไหมครับคุณแม็ก
ใช่ครับก็18นะครับแล้วก็ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็น internal transaction ใช่ไหมครับย่านเป็นการเคลื่อนย้ายกันในระหว่างแค่บริษัทแต่ว่าผู้ถือหุ้นยังเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมอยู่นะครับแทบจะ 100% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อราคาหุ้น AWC เนี่ยไม่ควรจะมีใช่ไหมครับ
ใช่ใช่คือไม่ต้องไปตกใจนะเพราะเขาขายบิ๊กหลอดให้นักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสถาบันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าแล้วถ้าบิ๊กหลอดมันคอสต่ำกว่าในกระดานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์มันเสียแต่จริงๆบิ๊กหลอดเมื่อวานนี้ก็ราคาสูงกว่าในกระดานเล็กน้อยนะน่าจะไม่ผิดรู้สึก392หรือ394ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าราคาหุ้นเกิดอาการตกใจเนาะจากเรื่องดังกล่าว AWC ก็น่าจะเป็นโอกาสเข้าไปซื้อด้วยซ้ำ
ใช่คร
ับ
นะครับโอเคใครฟังแล้วเชื่อมั่นนะว่าวันนี้ฝรั่งจะออกมาขายใครกดเลข9อยากเปลี่ยนใจเป็นเลข1ก็ยินดีนะ
ให้เปลี่ยนใจได้นะโอเคเอาชัดเจนนะ
ครับ
ว่าเมื่อวานจริงๆต่างชาติช่วงนี้ถ้าเกิดว่าดูโดยภาพรวมก็คงเขาเรียกว่าอะไรนะ neutral ใช่ไหมเพราะว่าBOJ ด้วยแล้วก็เฟดด้วย
ใช่นิวโชไม่นิวโชคุณดู TFX สิคุณแม
่ครับ
นี่เขาเล่นอะไรกัน
TFX กันชัดเลยนะครับร้อยสัญญาเท่านั้นเองสำหรับตัวของ S50 Index Future
ครับ
นะครับยังเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแบบจ้องตากันอยู่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าต่างชาติก็คงมีการลด position ตัวของหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะครับถ้าเราไปดูตัวของพันธบัตรโฟลว์เนี่ยที่ไหลออกครับพี่อ้วนอีก 4,000 ล้านเนี่ยรวมกันก็เป็นหมื่นกว่าล้านแล้วนะในช่วงแค่ 4-5 วันทำการนี่เองถูกไหมครับ
ใช่ครับ
นะครับแต่ผมคิดว่าไม่แปลกนะถ้าใครไปดูกราฟตัวของ 10-year yield ของ US เนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาโดนแรงขายมาสักประมาณ 4-5 วันติดต่อกันละ
ครับผม
นะครับเด้งขึ้นจากประมาณสัก 4.1 นะครับขึ้นไป 4.3% เนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าตอนนี้ตลาดเริ่มเชื่อเฟดแล้วนะครับอย่างที่เราพูดเล่าให้ฟังกันไปว่าจากต้นปีนะครับตลาดประเมินว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้มีชาร์ตมาโชว์ให้ดูกันด้วยนะครับเอาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วกันเดซิเบอร์เนี่ยนะครับมีคนคิดว่าอันนี้คือคอนเซนซัสวิวนะครับว่าจะปรับลดดอกเบี้ย7ครั้งในปีนี้นะครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆเหลือแค่เพียง3ครั้งเท่านั้นเอง
ครับ
นะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมบอนด์ยิลด์มาถึงกระเด้งขึ้นไปกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ
ครับเฟดรอบนี้เขาก็ถูกทางนะจะว่าอะไรนะ
ใช่
เขาก็มอง3ครั้งตลาดเนี่ยโอ้โหไป ปไกลแล้วก่อนหน้านั้น
ไปเก็งกำไรกันเองเนาะก่อนหน้าตอนนี้ตลาดก็เหมือนกับเชื่อเฟดละ
ครับ
งั้นคืนนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าเฟดจะพูดอะไรนะสักประมาณตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะ
อ
ย่างนี้คืนนี้เราก็ไม่
ม
ีนักวิเคราะห
์ฟังสดอะ
ฟังสดให้เราแล้วสิทำไงดี
เดี๋ยวคุณไบร์บอกเดี๋ยวคุณไบร์ฟังให้ฮะ
ไบร์อีกแล้ว
คุณไบร์สะดุ้งแล้วนะ
ครับผม
คุณนัดฟังให้ได้ไหมแล้วกัน
โ
อ้นะครับ
โอ
้เนอะ
เอออ่ะ
โอเคโอ้โปรแกรมเทรดนี่น่าสนใจหลายตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวแรกท็อปกระดาเลยโรจนะ
ยังไงพี่อัน
โรจนะเนี่ยช่วงนี้ก็เพอร์ฟอร์มดีเนาะอย่างที่อันบอกว่าหุ้นอะไรก็ตามที่มัน HD ด้วยยิวเยอะๆนะฮะแล้วฟันเดอร์เบทัลปีนี้น่าจะดีเนี่ยมันน่าจะเล่นขึ้นมาเนาะ
โหดเลย
ครับ
ใช่ไหมฮะก็ราคาตอนนี้ขึ้นมาก็เกือบบุ๊กละก่อนหน้ามันก็ถูกไปตามบุ๊กแล้วปีที่เรายอดขายที่ดินก็ถือว่านิวเรคคอร์ดไฮในรอบเป็น10ปีนะ
คร
ับปีนี้กำไรโรจนะน่าจะเด่นแน
่ๆ
นะครับนอกจากนั้นธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยมันก็เข้าสู่การฟื้นตัวของกำไรแล้ว
จริง
เนาะมันก็ดูเหมือนปีนี้ด้วยพลังของทั้งยอดขายที่ดินนะฮะแล้วก็พลังของธุรกิจโรงไฟฟ้าน่าจะช่วยหนุนกำไรให้กับโรจนะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นมีข่าวบวกเนาะที่เราคุยกันในรายการว่าตัวของธุรกิจที่ทำ EV แบตเตอรี่ของจีนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเขาชื่ออะไรนะอะไร BB นะ
อ
ันไม่ได้จดมาจำไม่ได้ละที่เขาลงทุนเพิ่มในต่างประเทศนะแล้วเขาเลือกไทยเป็นประเทศที่2ที่เขามาลงทุนนะที่ตัวระยองเนาะปลูกแดงแล้วเท่าที่เราวิเคราะห์เราเช็คมาเนี่ยน่าจะซื้อที่ดินของโรจนะประมาณ100-200ไร่
ประมาณนั้นครับผม
น่าจะคาวบีหรือเปล่าบริษัท CAL แล้วก็ B หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดของจีน
มาเรื่อยๆนะครับผม
นะครับนะช่วงนี้โรบอทก็เล่นไซส์กลางๆนะคุณแม็ก
ใช่ครับเล่นไซส์กลางๆไซส์กลางไซส์เล็กเป็นหลักเลยครับยัน
ครับนะแล้ววันนี้มีตัวไหนที่คุณแม็กคิดว่าจะเข้าขายโรบอทไหมฮะ
วันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาเป็นสไตล์เดิมนะฮะก็คือหุ้นที่เชื่อมโยงกับการเก็งกำไรภาครัฐนี่แหละครับตัวกลางตัวเล็กติดไครเทเรียน่าจะหลายตัวเหมือนกันนะการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือว่า IT พวกเนี้ยให้กับภาครัฐ
ครับผม
ครับผม
โอเคพี่อันเรียกคาวบีถูกนะเหมือนคาวบี้เลยนะ
ใช่ไหมคาวบี
ใช่ CALB CALB ครับผมอันนี้เขามาที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับแต่โรจนะเขามีที่เหลือเยอะนะแล้วก็กระจายแถวโอ้โหพื้นที่ EC เนี่ยเยอะเลยนะนะครับในพื้นที่กลางเมืองก็เห็นมีคนรวบรวมมานะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแบบชายขอบอ่ะครับผมอ่ะโรจนะก็เด่นแล้ววันนี้คุณแม็กบอกว่าให้จับตาดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวงบประมาณนะครับมีคำถามเข้ามาเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยนญี่ปุ่นจะเอายังไงดีเพราะหลายท่านก็จะไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเดี๋ยวให้คุณแม็กมาเล่าให้ฟังตอนสรุปเรื่องของการประชุม BOJ แล้วกันนะครับ
ได้ครับ
เพราะว่าตัวอื่นก็คงไม่มีอะไรนะ SBL NVIDIA นะครับ
ครับSBL นี่ผมเห็นยังขึ้นมีตัวหนึ่งขึ้นมาน่าสนใจต่อเนื่องเลยนะครับพี่วอน Land and House HR เนี่ยNVIDIA นี่โอ้ช็อตเยอะมากมาอีก 30%
ครับ
นะฮะนะครับตัวนี้ก็มีพี่ท่านนึงถามเข้ามาพอดีเลยว่าน่าสนใจไหมผมคิดว่าแนวรับเนี่ยประมาณ7บาทนี่แหละนะครับถ้า7บาทเอาอยู่นะ
คร
ับแต่ว่าชะลอก่อนก็ได้นะครับรอดูว่าเอาอยู่ไหมนะครับถ้ามีการรีบาวด์ขึ้นมาค่อย follow buy ได้นะครับ
ครับผมโอเคอ่ะเมื่อกี้เห็น BTS ขีด R ติดโผอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะนะครับแล้วเมื่อสักครู่ตอนต้นพอบอกน้ำท่วมหลายท่านบอกว่าวันนี้ขึ้น BTS มาเพราะว่ารถขยับไปใช้รถไฟฟ้าแล้วหมายถึงรถเก่งนะก็กลัวอีกน้ำท่วมโอ้โหพี่อัน
ต้องแบตเตอรี่ก็จะเชียร์เบม BTS เพราะน้ำท่วมเลยนะวันนี้
เขาบอกว่าขึ้นรถไฟฟ้ามารถแน่นมากรถไฟฟ้า
ใช่รถติดตัวนี
้เออนะฮะBTS ก็ค่อยๆมา
ใช่เมื่อวานนี้เซนติเมนต์ก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะ VGI เมื่อวานนี้มันเหี่ยวลงมาเนาะ
ใช่ครับ
ใช่มาเหี่ยวลงมาแต่ก็เสร็จแล้ว BTS ก็แข็งนะไม่ได้ลงตามนะก็เหมือนยืนนิ่ง
ๆ
เพราะกำลังจะเทสแนวต้านสำคัญแล้วเนี่ย 5.45 5.50
ใช่ครับ
นะครับ
ครับ
คุณ PS ชัยถามเข้ามานะฮะว่าเมื่อวานฝรั่งขายมากอะไรขนาดนั้นครับ นะอย่าตกใจเกินเหตุเพราะว่าเราแจ้งไปแล้วนะในช่วงต้นรายการเรื่องของ Bigrot AWC-F นะซึ่งวันนี้ก็จะมีรายการดังกล่าว
อี
กด้วยนะครับยังไงรบกวนให้ไปย้อนฟังตั้งแต่ต้นรายการแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้พูดไปอย่างละเอียดแล้วจะได้เปลี่ยนเวลาท่านอื่นๆที่ฟังอยู่ด้วยนะครับอันนี้แสดงว่าพี่ตื่นสายฮะเข้ารายการช้านะ
อาจจะ
เข้ารายการช้าเลยตกกระจายเนาะแต่เราชี้แจงรายละเอียดไปแล้วเนาะ
ใช่ใช่ใช
่คุณพี่ไปย้อนฟังช่วงต้นรายการนะจ๊ะ
ครับผม
ครับ
โอเคไป
โอเค
ด
ู
BOJ มั้ย
ได้เลยนะครับ BOJ เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าคือถ้าดูเผินๆเนี่ยจะเหมือนที่ตลาดคาดการไว
้ครับ
คือมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ17ปีละจาก -0.1 ขึ้นมาเป็น 0.0% นะครับส่วนมาตรการ Yield Curve Control การควบคุมตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกออกไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ inline กับที่ตลาดคาดไว้เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปติดตามคุณอุยดะพูดนะครับจะคล้ายๆกับคุณพาเวลพูดเลยครับย่านพิวนช่วงช่วงท้าย Q&A เนี่ยนะครับว่าทำไมกลายเป็นว่าทิศทางฟังแล้วตลาดเลยชอบนะครับตลาดยังคิดว่ามีผ่อนคลายอยู่นะครับมี2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือโครงการซื้อพันธบัตรอันนี้ยังดำเนินต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาวที่คนเขาติดตามกันนะครับก็เป็นวงเงินสักประมาณ5ล้านล้านใช่ไหมครับ
เยนต่อเดือนเน
าะใช่ครับ5ล้านเยนต่อเดือนอันนี้ก็ยังคงไว้อยู่ยังไม่ได้มีการแตะปรับแต่อย่างใดนะครับแล้วการที่เข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นการอัดฉีดเป็นการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกที่ผ่อนคลายนะครับส่วนประเด็นที่2อันนี้สำคัญสุดเลยนะครับคุณอุยดะช่วงก่อนจบการปราศัยเนี่ยก็มีการพูดไว้ชัดนะครับว่าเขาจะไม่ได้รีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่ายังต้อง data dependent แล้วผมเชื่อว่า data dependent หนักกว่าของเฟดอีกนะครับคือจะค่อยๆทยอยติดตามตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่าระยะยาวเนี่ยสามารถเมนเทนตัวของเงินเฟ้อในระดับที่สักประมาณ 2% ได้นะครับการเกิดขึ้นในระยะสั้นเร็วๆอย่างเฟดที่เฟดทำเนี่ยค่อยๆปรับแล้วปรับเพิ่มทีละ25 basis point ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคงไม่เกิดขึ้นในตัวของ BOJ นะครับแล้วถ้าดูอัตราการปรับขึ้นเมื่อวานครับย่านแค่ 0.1% เท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะครับ
คุณแม็กคิดว่า BOJ เนี่ยการขยับดอกเบี้ยต่อครั้งเนี่ยสเปรดมันจะ 0.1 0.1 ไปเรื่อยๆมั้ย
ใช่ครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าการปรับ 0.25 เนี่ยเดี๋ยวมาเชื่อมโยงกันวันนี้ผมก็หยิบกราฟมาให้ดูให้นักลงทุนได้ชื่นชมกันว่าทำไมในฝั่งของ BOJ เนี่ยการปรับขึ้นมันถึงไม่ได้เป็นอิสระเหมือนทางฝั่งของเฟดนะครับเฟดเขาจะปรับขึ้นมาจาก0เป็น 5.5 ได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวครับย่านนะครับที่สามารถเสกเงินผลิตเงินออกมาได้ในการใช้หนี้ใช่ไหมครับอ่ะแต่เรามาดู2ชาร์ตนี้ผมว่าเป็นชาร์ตที่อธิบายได้ค่อนข้างชัดนะครับกราฟแรกกราฟทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นในฝั่งของค่าใช้จ่ายรัฐบาลนะครับ general account expenditure เส้นสีแดงเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2000นะครับมีการเด้งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงพีคๆในช่วงปี2020เกือบจะ 100% ละค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งส่วนหลักเนี่ยมันไปลงทุนในตัวของ defense นะครับตัวของnational security พวกนี้หรือว่าความปลอดภัยภายในประเทศเป็นหลักเลยนะครับที่ลงทุนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ล่าสุดอยู่สักประมาณ110นะครับ110ถึง120ล้านเยนต่อปีนะครับถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าอันเนี้ยการที่เขาต้องลงทุนเยอะขนาดนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนมันตามมาด้วยหนี้สินใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นกราฟทางขวา outstanding government bond เนี่ยนะครับตัวของกราฟบาร์ชาร์ตด้านขวานะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีความสำคัญเหมือนกันจากอยู่สักประมาณแค่400 ล้านเหรียญเมื่อปี2020400 ล้านเยนเมื่อปี2000นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นทะลุกว่า 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับสักประมาณ 1,100 ล้านเยนล้านเยนละนะครับแค่20ปีเท่านั้นเองเพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่านะครับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาสามารถซัสเตนได้เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาติดลบนะครับแต่ถ้าสมมติเด้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนภาระตัวของค่าใช้จ่ายทางการเงินมันก็จะเด้งขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ
ครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเขาไม่สามารถขึ้นมาได้ถ้าขึ้นมาเป็น 5% อันนี้ผมยกตัวอย่างแบบเว่อร์ๆเลยนะซึ่งมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ 5% เนี่ยภาระใช้จ่ายทางการเงินมันจะขึ้นมาสูงมากๆนะครับแล้วในฝั่งของรัฐบาลก็จะมีเงินลงทุน ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเซกเตอร์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับจะทำได้น้อยลงอย่างมีสำคัญนะครับ
ครับ
นี่เยอะ
เน
า
ะ
คร
ับ เกิดเป็นว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยประเทศไหนประเทศไหนยิ่งปั๊มเงินนี่ยิ่งเยอะๆนี่หุ้นขึ้นทั้งนั้นนะ
ใช่ครับ
ตรงมันสวนทางผิดเพี้ยนกับ
จริงนะ
ทฤษฎีตอนเรียนเนาะ
เออ
ถูกมั
้
ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วการที่หนี้เยอะดอกเบี้ยจ่ายมันก็จะเยอะตามมาที่คุณแม็กเล่าเมื่อสักครู
่
นะครับอันญี่ปุ่นอย่างเงี้ยดูแล้วจะเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นแค่การยกเลิกหรือว่าการออกจากนโยบายติดลบเป็นดอกเบี้ยที่เป็น 0.00 ถึง 0.1
ครับ
แล้วคงจะเมนเทนเลเวลนี้ไปทั้ง6เดือนข้างหน้ามั้ยฮะคุณแม็ก
ครับผมว่ามีโอกาสครับพี่อันยกเว้นตัวเงินเฟ้อมันจะเร่งขึ้นมาเร็วแล้วก็ซัสเทนแบบเนี้ยต่อเนื่องจริงๆนะครับถ้าเงินเฟ้อขึ้นมาแบบ 3% กว่า 3% กว่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ BOJ มีการเข้มงวดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูตอนนี้นะครับคาดการเงินเฟ้อสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณสัก 3% เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีนัยสำคัญมากนะครับแต่เมื่อกี้พูดเรื่องหนี้ครับพี่อัน National Debt to GDP เนี่ยของญี่ปุ่นนะครับหนี้สินต่อ GDP 260%
โอ้โห
นะครับ
ของไทยนั่นกี่เปอร์เซ็นต์
62คร
ับ62
เรา62นี่เราจะโดนดาวเกรดแล้วนะเนี่ยนี่เท่าไหร่นะ260% โอ้โหอ
เมริกาก็น่าจะสูงอยู่ใช่ไหมอเมริกาก็หลายร้อยอยู่เหมือนกัน
ใช
่ครับผมก็ต้องติดตามแชปเตอร์ถัดไปนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วกันคุณอุวิราก็พูดมาทิศทางที่ผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับเบ็ดเสร็จครบถ้วนก็คือกลายเป็นว่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าต่อนะครับ
เนอะเพราะว่าแม้จะขึ้นดอกเบี้ยกลับมาแต่แนวโน้มยังผ่อนคลายมากๆอยู่เลย QE ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซื้อพันธบัตรก็ยังใช้วงเงินประมาณเดิมเนอะเพียงแต่ว่าไม่ไปซื้อพวก ETF ไม่ไปซื้อพวกตัวของกองรีดละนะครับรวมทั้งจะซื้อพวก corporate bond ลดลงจะโฟกัสหลักๆที่ government bond ระยะยาวนะเพราะฉะนั้น QE ยังคงอยู่เพียงแต่ดอกเบี้ยไม่ติดล
บ
และไม่มี yield curve control ที่เป็นตัวเหมือนมามัดมือไว้ว่าต้องซื้อถ้ามันแตกขอบบนของตัว yield curve ที่กำหนดไว
้
แต่นี่คือซื้อแต่ซื้อแบบตามความเหมาะสม
ครับผม
ครับ
ครับ
โอเคนะก็เป็นสรุปของ BOJ เมื่อวานนี้
ใช่
ใช่ไหมฮะ
ครับผ
ม
วันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหยุดนะก็รอลุ้นดัชนีเขาพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่ามันจะมีโมเมนตัมในการขึ้นต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูเงินเยนวันนี้เนี่ยจริงๆก็ยังมีเทรดกันอยู่นะก็ยังอ่อนอยู
่อ่อนต่อเนอะ
เออนะนี่อ่อนกว่าช่วงที่โอ้โหใกล้เคียงกับไฮเดิมเลยอ่ะ
ครับ
แ
ต่ถ้าอย่างนี้ในเชิงกลยุทธ์แหละคุณแม็กถ้านักลงทุนที่เขาอยากจะลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นผ่านพวกกองทุนต่างๆเนี่ยคุณแม็กมองว่าอย่างนี้เอายังไงดีฮะญี่ปุ่นตรงนี้คอยากเนอะเพราะมันก็ทั้งสูงแล้วก็มีการปรับนโยบายแต่ดูเหมือนว่าจะเอื้อว่าจะเป็นเทรดดิ้งได้ต่อไหมคุณแม็ก
ใช่ครับผมว่าอย่างน้อยก็คือเทรดดิ้งได้ต่อนะครับจนไปถึงการประชุมครั้งหน้านะถ้าเพราะว่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีเหมือนเป็นทางสมาชิกออกมาให้มุมมองเหมือนเฟดเนี่ยต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เก็งกำไรได้นะครับซึ่งใครมีกองทุนพันธบัตรกองทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่เนี่ยผมคิดว่ารันเทนได้สักครู่หนึ่งนะครับยังน้อยอีกสักเดือนถึง2เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าใครยังไม่มีนะนะผมว่าตลาดอื่นที่ risk reward ratio มันดูน่าสนใจกว่าเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวครับย่านคือในจุดนี้ก็ไม่กล้าแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีละนะครับ
เนาะก็จะเป็นการเทรดดิ้งเนาะเทรดดิ้งแล้วหาจังหวะขายบ้างก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมครั้งถัดไปเนาะเหมือนเป็นเล่นรอบต่อรอบมากกว่า
ใช่ครับ
ครับผมวันนี้ก็มีแนะนำ
DR.
เป็น DR ทางเลือกนะคุณนัทแนะนำตัวของ Japan 13นะครับก็ไปลงทุนในตัวของJapan HDG นะ CAM Japan HDG เป็นกองทุนที่เป็น passive fund นะครับก็คือ MSCI Japan 100% นะครับแล้วก็มีการ hedging ในตัวของ USD ด้วยนะครับก็วันนี้ปิดนะแต่ว่ามันก็จะไม่มีตัวอ้างอิงไงถูกไหมมันก็คงจะนิ่งๆอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เปิดมากระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ย
นะมันก็กลายว่าจริงๆถ้าจะเทรดญี่ปุ่นอ่ะเทรด DR ดีกว่าเนาะ
ใช่ครับ
เพราะมันเข้าได้ออกได้เนาะกองทุนมันเป็นได้ NAV สิ้นวันแต่ละวันเนาะ
ใช่ครับ
ซึ่งคุณนัทเขาก็ไปดูมาให้นะว่ามี DR ที่เชื่อมโยงชื่ออะไรนะ Japan 3หรอ
Japan 13
Japan 13เนาะอ
ัน
นี้น่าจะของ KGI ใช่มั้ยเบอร์13
เออใช่ไ
หมโอเคนะลองดูนะทุกท่านก็ลองไปตัดสินใจเนาะเพราะว่าตอนนี้เลือกโลกการลงทุนมันกว้างขึ้นเนาะ
ครับ
เนาะเพราะฉะนั้น DR พวกนี้มันจะช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับ
ครับผม
โอเคอ่ะไปต่อดีกว่าเมื่อคืนนี้ข่าวสารเงียบๆนะคุณแบงค์ไม่ค่อยมีอะไรในหัวตัวเลขเศรษฐกิจเพราะทุกคนก็รอฟังคุณโพเวลในคืนนี
้
นะครับ
ใช่ครับยัน
คุณแบงค์มองยังไงคุณโพเวลคืนนี้
อ่ะเรามาเจาะตัว FOMC กันนะครับว่าคนติดตามอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคงดอกเบี้ยแน่นอนไม่น่ามีอะไรผิดคาดนะครับถ้าผิดคาดตลาดแพนิคแน่แต่ผมคิดว่าโอกาสน้อยมากไม่ถึง 1% นะครับที่จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25 ถึง 5.50 นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่อยากให้ติดตามซึ่งโอกาสเกิดขึ้นผมก็มองว่าน้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยยะต่อตลาดหุ้นสหรัฐก็คือการปรับดอทพลอตนะครับดอทพลอตเมื่อช่วงของเดือนเดซ ember ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการปรับดอทพลอตที่จะโชว์ทุก3เดือนนะครับหรือว่า1ไตรมาสเช่นจบเดือนธันวาจบเดือนมีนานะครับเดือนมิถุนาก็จะมีการเผยดอทพลอตออกมานะครับในเดือนของธันวาคมล่าสุดเนี่ยดอทพลอตเผยว่ามุมมองของเฟดนะครับค่ากลางและกันตัวมีเดียนเนี่ยในสมาชิกนะครับมองว่าดอกเบี้ยนโยบายควรจะไปจบที่ระดับ 4.5 ถึง 4.75%นะครับหรือถ้าตามชีทเลยคือ 4.6% อันนี้มันกลางพอดีนะครับ 4.6% ก็คือการปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าดอทพลอตคืนนี้ออกมาเนี่ยนะครับแล้วปรับลงเหลือแค่2ครั้งนะครับหรือขยับจาก 4.6 ขึ้นไปเป็น 4.8 อันเนี้ยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นแน่นอนนะครับแต่โอกาสเกิดผมประเมินว่าไม่เยอะ
ครับผม
อย่างที่2คือการตัวการพูดถึงการทํา QT นะครับ
ครับผม
QT อันนี้ก็เป็นการที่เฟดปรับลดงบดุลนะครับโดยการปล่อยให้ตัวของ Treasury นะครับหรือว่า MBS เนี่ยที่ครบกําหนดไม่ได้โรเวอร์ต่อนะครับเพราะการลดงบดุลเนี่ยก็เป็นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วปีถึง2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่ขึ้นไปพีคเฟดบาลานซ์ชีทที่9 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 7.5 ล้านล้านละนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เจาะเชิงเทคนิคเยอะแล้วกันแต่ว่าที่เฟดเมมเบอร์คุยกันเนี่ยคือลักษณะของ reverse repo rate นะครับหรือว่าสภาพคล่องการกู้ยืมระหว่างธนาคารตอนนี้มีการปรับตัวลดลงมาตามเฟดบาลานซ์ชีทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าสภาพคล่องตรงนี้มันน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับเราต้องมีการชะลอการปรับตัวลงของ QT วงเงิน QT หรือเปล่านะครับพูดง่ายๆก็คือปล่อยให้ครบกำหนดน้อยลงซึ่งโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจาก liquidity หรือว่าสภาพคล่องที่มันถูกดึงออกจากตลาดออกจากระบบเศรษฐกิจน้อยลงนะครับอันนี้น่าสนใจมากถ้าพูดในเชิงบวกนะครับว่าเราอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างเข้มข้นเนี่ยหรือว่าอาจจะแบบพิจารณาว่าจะหยุดหรือว่าพอสการทำ QT ไหมอันนี้ตลาดจะตอบรับเป็นเชิงบวกนะครับอันนี้มีลุ้นเหมือนกันผมว่ามีลุ้นนะครับแต่สำหรับตัวของภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมต่อไปจากนี้ควรฟังใครบ้างเพราะว่าที่พี่อันพี่วอนแชร์กันไปเฟดปีนี้ถูกทางนะครับแล้วตลาดตามเฟดชาร์ตหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือ Dove Hawk Spectrum อันนี้หยิบมาโชว์อีกแล้วแต่เห็นไหมครับว่าปีที่แล้วคนที่ไปอยู่ท็อปตารางเนี่ยคือคุณบอสติกที่เป็นนกพิราบสุดๆตอนนี้ดูสิครับว่าเขาเคลื่อนย้ายมาอยู่ไหน
ข้างล่าง
เกือบเหี่ยวสุดเลยนะครับแสดงว่ากลายล่างแล้วกลายล่างเป็นแบบกลายล่างที่แท้จริงนะครับอันนี้เป็นโหวตติ้งเมมเบอร์นะคนที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยฮอกเบอร์2ของเฟดแล้วนะครับรองจากคุณโบแมนอันนี้ว่าต้องเรียกว่ากลับทิศกลับทางอย่างชัดเจนนะครับที่มาที่ไปว่าทำไมตลาดถึงเชื่อเฟดแล้วเฟดพูดกันมาต่อเนื่องว่า higher for longer เนี่ยนะครับก็มีชาร์ตหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะหยิบให้ดูนะครับอันนี้เป็นกราฟที่คุณนัทแชร์มาว่าความคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยที่เราพูดถึงกันว่ามันเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องไม่ว่าจะมาจากปัจจัยความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับตัวของสินค้าพลังงานตัวของราคาน้ำมันดิบที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับกราฟสีเทาจะมาจากเดือนมกราคมนะครับกราฟสีน้ำเงินอ่อนเนี่ยฟ้าอ่อนเนี่ยนะครับมาจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็น้ำเงินเข้มคือล่าสุดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละเดือนเลยเห็นไหมครับ
ครับ
ว่า ความกังวลว่าเงินเฟ้อมันจะกลับพลิกกลับมาเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไห
ม
ถ้าเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเฟดอาจจะต้องโฮไฮเออร์ฟอร์ลองเกอร์จริง
ๆ
นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ผลักไปเรื่อยๆแล้วตอนแรกคาดว่าจะลดเดือน3เปลี่ยนไปเดือน5เปลี่ยนไปเดือน6ตอนนี้เดือน6ต่ำกว่าเดือน7แล้วนะครับความน่าจะเป็นในการปรับลดดอกเบี้ยนะครับ
ครับ
ส่วนอีกชาร์ตหนึ่งนะครับที่เนี่ยบอกว่า7ครั้ง8ที่ปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทเขาเรียกว่าบริบทและกันการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐมาก่อนหน้านี้นะครับคือจบปลายปีคนคาดว่ากราฟสีเทาเนี่ยถ้าดูทางอินเด็กซ์ทางขวานะครับจะบอกว่าตลาดคาดว่าเฟดจะปรับดอกเบี้ยกี่ครั้งในปีนี
้ครับ
ตอนแรกช่วงปลายปีโอ้โหต้องเรียกว่ามุมมองเชิงบวกมากนะมองว่าจะปรับลด7รอบนะครับจนมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อย6รอบ5รอบ4รอบนะครับตอนนี้กลางเดือนมีนาคมเนี่ยปรับมาเหลือแค่3รอบเท่านั้นเองเผลอๆต่ำ
รอบ
แล้วซ้ำ
ครับ
แล้วล่าสุดโกลแมนแซกเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งมีการปรับมุมมองเหลือแค่2รอบเท่านั้นเอง
โอ้
นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าโอเคตลาดหุ้นสหรัฐมันมีมุมมองเชิงบวกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเก่งเรื่องการปรับดอกเบี้ยหลายครั้งรวมถึงการแรลลี่ของหุ้นกลุ่มเทคนะครับแล้วก็ AI ชิปที่ช่วยดันขึ้นมาแต่ตอนนี้พอมันเป็นสภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ารันเวย์ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดครับพี่อันพี่วุฒิ
ตลาดหุ้นอเมริกาเนาะ
ใช่น่าคิดนะพอเงินภาพนี้มันชัดอะว่าเงินเฟ้อทำท่าเหมือนจะเด้งกลับมาอีกรอบเนี่ยเราก็เห็นนะราคาคอมมูนิตี้นะเอาใกล้ๆตัวเราราคายางก็ไปขนาดนี้แล้วเออถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเด้งกลับขึ้นมาเขาจะกล้าลดดอกเบี้ยเพราะตอนแรกเขาก็ใช่ไหม
ใช
่ขึ้นมาเพื่อปราม
อย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันเนอะเรื่องไตรมาสสองเนี่ยว่าทำไมเราถึงมองว่าตอนนี้มันเข้าสู่ปลายไตรมาสหนึ่งแล้วทำไมเราถึงมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะกลับมาเพอร์ฟอร์มก็เพราะเหตุผลนี้แหละที่อันบอกว่าพออินฟลักชันมันเริ่มกลับขึ้นมาเนี่ยคนก็จะกลับมามองกลุ่มพลังงานเพราะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถเนอะในการปกป้องตัวอินฟลักชันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่กลุ่มโอเปกเริ่มกลับมามีสมานฉันท์มากขึ้นเนี่ยคนก็เชื่อว่าการลดกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยจะส่งต่อส่งผ่านไปถึงครึ่งปีหลังมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นน้ำมันมีโอกาสที่จะเป็นติดลบเนาะเป็นซัพพลายเดฟิซิตหรือว่าซัพพลายติดลบ
ครับ
ก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยมีโอกาสไต่ขึ้นต
่
อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของยูเครนเนาะโจมตีซาอุใช่ไหมเรื่องของจีนเริ่มฟื้นตัวนะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะตรงนี้ก็เลยทำให้น้ำมัน WTI เนี่ยก็ล่าสุดสูงสุดรอบ4เดือนละ
มาเรื่อยๆ
นะมีโอกาสขึ้นเทส85ได้นะ
ครับ
น่าจะมีลุ้นนะ
อืมผมว่าชิวๆ85ดูจากทรงกราฟนะครับวันนั้นถ้าเชื่อมโยงมาก็ได้ตีมแล้ววันนี้พูดถึงกลุ่มพลังงาน
ใช่
ยังโอเคต่อ
กลุ่มพลังงานก็เคยลุ้นนะว่าวันนี้จะมีเงื่อนไขที่ชัดเจนในการกำหนดว่าโครงการคริวทีจะสิ้นสุดด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างใช่มั้ยคุณแม่
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนี่แหละที่จะทำให้เฟดโฮดอกเบี้ยมีโอกาสนะต่อเนื่องทั้งไตรมาส2เนี่ยจะยังโฮดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยเลย
ครับ
ครับครับขออนุญาตสอบถามมุมมองพี่อันพี่อ้วนนิดนึงครับว่าอย่างพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย FOMC คืนนี้นี่นักลงทุนควรเก็งกำไรหรือว่าควรชะลอรอดูติดตามเวทแอนซีดีครับ
ครับใครก่อน
พี่อันก่อน
เลยลอกไปคุณโยนให้ฉันนะ
ไม่ได้ลอกอ
่
ะ
อันว่าควรจะเก่งกำไรนะเพราะอันเชื่อว่าวันนี้เฟดน่าจะพูดเรื่อง QT ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่การลดดอกเบี้ยเนี่ยแพทเทิร์นมันก็คือต้อง QT สิ้นสุดก่อนนะครับแต่ว่าเก่งกำไรอันคิดว่าการเก่งกำไรเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เป็น value play นะหรือว่าพวก consumer product มากกว่าละเพราะว่าถ้าเฟดโฮลดอกเบี้ยอย่างยาวนานต่อเนื่องเนี่ยกลายเป็นว่าหุ้น valuation แพงอาจจะไม่ performตลาดจะเปลี่ยนมาเล่นไม่ว่าจะเป็น commodity pay หรือว่า value pay ใน second quarter เนี่ยใน 2Q เนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นหุ้นพวกกลุ่มที่มันเป็นค้าปลีกนะพวก value มากกว่าคุณแม็กอันก็คิดว่าเทคไม่น่าจะเพอร์ฟอร์มนะน่าจะเงินมันน่าจะหมุนออกละนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของรายประเทศเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเทศในฝั่งเอเชียเนาะเช่นเทคที่มีราคาถูกกว่าเช่นเกาหลีนะครับหรือว่าเทคที่มีราคาถูกกว่ามากๆเช่นฮ่องกงนะรวมทั้งไทยเราที่เป็นเปรียบเสมือน value play เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีสีสันขึ้นมาในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้น โดยสรุปอันคิดว่าถ้าจะเก่งเฟดคืนนี้ก็น่าเก่งนะแต่อาจจะเลือกเทน้ำหนักไปพวกกลุ่มที่เป็น value มากกว่า
ครับ
นะครับ
เห็นด้วยนะนะครับคือผมคิดว่าการที่เฟดอาจจะไม่ได้ไปแตะอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของประมาณการหรือว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าเลือกไปแตะ QT ก
็
ผมว่านโยบายการเงินช่วงหลังเนี่ยแต่ละประเทศเขามีศิลปะนะอันนี้ก็คงจะไปเลือกแตะ QT เพราะว่าผมว่าสิ่งที่ BOJ ทำอ่ะไม่มีคนคาดคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเอ้าก็เหมือน QE อยู่แต่แค่ปรับข้างในให้มันไม่เป็น
แค่ไม่ติดลบแต่มันก็คือ 0.00 กับ 0.01 นะ
มันก็คือนั่นน่ะแค่นั้นน่ะแล้วมันก็ทำให้เงินเยนเนี่ยแบบอ่อนไปเลยแล้วก็เมื่อวานดอลลาร์แบบแข็งเป็นแท่งยาวมาเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเฟดไม่แตะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้แล้วดอลลาร์แข็งขึ้นมาในสภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเขาไงอาจจะต้องเลือกแตะบ้างเป็น QT บ้างก็น่าลุ้นนะผมว่าน่าเก็งกำไร
นะคุณอ้วนก็ลอกฉันทันทีนะ
ลอกแต่ว่าเห็นไหมเราก็หามุม
แล้วถ้าเมื่อกี้ฉันตอบไม่น่าเก่งล่ะ
เราก็คิดว่ารอดูก่อนนะเพราะผมก็ไหลไปเรื่อยน่ะ
อ่ะแล้วคุณแม็กคิดยังไงอ่ะ
ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
ครับคือผมก็จริงๆแล้วเนี่ยชอบเก็งกำไรได้แต่เก็งกำไรโดเมสติกเพลย์เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมองกับคล้ายๆกับย่านเหมือนกัน
นี่เราไม่ได้ลอกกันนะ
ไม่ได้ลอก
เพราะวันนี้เรานั่งกันคนละที่นะถ้าบอกว่ารายการเรานี้ไม่มีสคริปต์นะไม่มีเตรียมนะผมบอก
ใช่
ท่านผู้ชมที่ชมดูกว่าคงรู้แหละว่ามันจะเตรียมยังไงเนี่ยมันมียุคมีมุกมีอะไรหยอดกันตลอด
เ
นาะอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมเนาะทุกคนก็คือจะได้แชร์วิวของตัวเองเต็มๆ
เต็มที
่ครับผมก็มองว่าโดเมสติกเพลย์เนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ามีประเด็นบวกก็คือการเจรจาวาระงบประมาณวาระ2กับ3ด้วยใช่มั้ยครับ
ครับ
อันนี้ก็มีปัจจัยที่ช่วยค้ำไว้แล้ว1อันนะครับแต่ถ้าสมมุติเซนติเมนต์การลงทุนมันดีจากการประชุมเฟดด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นดับเบิ้ลให้นะครับก็สภาวะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมฟื้นตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเซฟๆหน่อยช่วงนี
้ครับแล้วไทยเราก็ถือว่าประเทศที่อยู่ในโซนที่มันเซฟนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรียงคงมุมมองเดิมนะช่วงที่เหลือของเดือนมีนาคมโอกาสขึ้นเทส1,400ใช่ไหมฮะเพราะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเชิงจิตวิทยาเนาะเชิงเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นเนี่ยกำลังจะเริ่มเห็นละจากงบประมาณที่มันจะโหวตกันตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวให้คุณอ้วนมาเล่าเนาะแต่ก่อนที่จะเป็นคุณอ้วนก็เดี๋ยวให้คุณแม็กเก็บตกต่างประเทศมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณแม็ก
ครับต่างประเทศจริงๆผมว่าน่าจะประมาณนี้ครับพี่อัน
โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะเช้านี้ผู้ชมตอนนี้ 2,000 กว่าละนะช่วงต้นรายการจะออกตัวช้าๆนิดนึงนะนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกรถติดเนาะแต่นี้ก็ทุ่งทะลุ 2,000 ขึ้นมาได้ละช่วงไลฟ์เนาะนะโอเคอะคอมมูนิตี้เล็กน้อยละกันก่อนที่จะมาในประเทศคอมมูนิตี้เมื่อคืนที่เด่นเลยคือน้ำมันดิบนะบวกขึ้นมา 1% นะครับ 83.47 นะเวสเท็กซัสกำลังจะเทสนะฮะรอบสูงสุดรอบ4เดือนละนะครับแล้วก็ใกล้เทส85ดังนั้นวันนี้กลุ่มโรงกลั่นยังเป็นกลุ่มเด่นต่อที่เราแนะนำต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้เนาะราคาหุ้นค่อยๆยกก้นขึ้นมายกก้นขึ้นมานะครับแม่เสือสาวเนี่ยก็10บาท20 10บาท10สตางค์ละทะลุผ่าน10บาทได้สำเร็จ
ครับ
นะครับตัวที่ยังเป็นแร็คการ์ดคือ SPRC
ครับ
นะครับส่วนตัวที่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มเป็นเสาหลักก็คือไทยออย
ล์นะฮะใหญ่จริ ง
ใช่ก็แล้วแต่ท่านชอบตัวไหนละกันแต่คือ3ตัวเนี้ยทรงมันเป็นทรงขึ้นเหมือนกันหมดนะฮะในกลุ่มโรงกลั่นนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นๆนะฮะที่เป็นคอมโมดิตี้เนี่ยแก๊สบวก 2% ทองคำปิดแบนๆนะรอดูการประชุมเฟดคืนนี้นะครับถ่านหินก็แบนๆนะฮะ BDI ก็ลบเล็กน้อยมีบิตคอยช่วงนี้ผันผวนหนักมากฮะคุณแม็กคุณอ้วนลบไป 8% นะซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าทางสถิติหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยของบิตคอยก่อนที่จะเข้าสู่ฮาฟวิ่งเนี่ยสักประมาณ10วันบวกๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่บิตคอยปรับฐานทุกรอบคือมันจะขึ้นมาก่อนพอใกล้ฮาฟวิ่งเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยลงแบบสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดแล้วเดี๋ยวไปตัดสินกันอีกทีนึงหลังจากผ่านวันฮาฟวิ่งในช่วงกลางเดือนเมษาน่าจะวันที่เท่าไหร่นะ10หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดคุณว่าจำได้ไหมคุณแม็กจำได้ไหม
จำไม่ได้ครับ
ประมาณนี้เดี๋ยวคุณแม็กเขาเซิร์ชให้อยู่อ่ะ
รู้แล้วคุณแม็กเซิร์ชใช่เดี๋ยวเขาจะเสิร์ชข้อมูลให้สักครู
่ได้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คนที่อยากจะรอซื้อบิตคอยน์ช่วงนี้จะใจเย็นๆนิดนึง
ใช่
นะใจเย็นๆนิดนึงให้มันแกว่งออกข้างก่อนเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโดยลักษณะนิสัยที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกรอบที่มันเข้าสู่ช่วงใกล้แฮฟวิ่งคือมันจะลากขึ้นไปก่อนให้คนกลัวตกรถแล้วก็จะทุบลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะแกว่งเขย่าเขย่าเขย่าไปนะ
ครับ
เขาคุณนัทเคยบอกว่าประมาณสัก
เท่าไหร่นะฮะ
19เมษาครับ
19เมษาโอเคอ่ะจำง่ายเลขคือเลิกบล็อกหยวนต้า
ใช่
19เมษานะทุกคนจำไว้กระดิ่งใช่ไหมไหนเมื่อกี้ใช่ได้กดกระดิ่งกระดิ่งใช่
ไหมเอาไปเก็บอีกแล้ว
เอ้าคุณแบงค์ขโมยไปอีกแล้ว
นั่นน่ะสิ
ไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาพูดเล่นคุณแบงค์ไม่ต้องเอามา
19เมษา
19เมษานะจำง่าย
คุณนัทเคยบอกว่าหลังจากฮับวิ่งไปแล้วประมาณสัก1เดือนเนี่ยพี่แบงค์บอกสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงฮับวิ่งเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่ลงแบบถ้าเกิดจากพีคเนี่ย 20-30% นะนะฮะแต่อย่าตกใจไปนี่ลงมา16แล้ว
ใช่
ลงมา16แล้ว
ใช่
เออ
มันจะมีช่วงสะบัดก่อนนะ
ไม่เยอะ
ทั้งใครที่อยากไม่อยากจะมี exposure ในเรื่อง digital asset บ้างเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะ
ใช่
เพราะว่าไปซื้อตอนสูงสูงเนี่ยมันก็โอกาสจะโดนเยอะ
ครับ
แต่ตอนนี้มันลงมาละนะเพื่ออาจจะลองอันว่ารอดูให้มันกราฟแกว่งออกข้างๆก่อนถ้าจะลงทุนก็อาจจะเป็น ASP DigiBlock เนอะที่เป็นตัวเลือกหลักที่มันเชื่อมโยง
ครับ
นะครับ
ใช่ครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset ก็ทางเดียวกันแหละ
ก็พักทางเดียวกันเนอะ
ครับผมมาดูเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะครับวันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตัวของงบประมาณนะปี67วาระ23
ฮะ
นะครับ
ผ่านเลยได้ไหมวันเดียว
ก็ต้องให้เวลาในการถกกันนิดนึงนะเพราะว่าตามกระบวนการสภาเนี่ยต้องมีเรื่องของการให้ฝ่ายค้านได้ตรวจสอบนิดนึงน
ะ
ว่าแต่จริงๆเนี่ยฝ่ายค้านกับรัฐบาลเขาทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการตั้งกรรมธิการในการพิจารณางบประมาณนะครับแม้ว่าฝ่ายค้านอาจจะมีการถอนตัวไปบ้างนะนะครับแต่ว่าเรื่องของสภาเนี่ยเขาก็เข้มข้นซึ่งเท่าที่ผมดูนะนะครับมันอาจจะเชื่อมโยงนิดนึงก็คือตัวของดิสซอนวอลเล็ตอ่ะที่เมื่อวานก็มีข้อสรุปว่าเดี๋ยวยังไงก็คือเอาผลการศึกษาเนี่ยมาให้พรรคร่วมพิจารณาร่วมกันซึ่งถ้าเกิดมีประโยคนี้นะผมเดาได้เลยว่าปี67ไม่ได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าพรรคร่วมเคยบอกว่าต้องเข้างบประมาณปี68จะปลอดภัยกว่าผมก็เลยคิดว่ารัฐบาลเซฟเลยรอบนี
้ใช่
งบประมาณปี67พูดแต่เรื่องลงทุนแน่นอน
ใช่
ค
ืออันว่าตอนนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องรีบแล้วดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย
ใช่
เพราะว่างบประมาณที่มันค้างมานานเนี่ยพอตอนนี้มันเกิดเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนมันเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วเพราะมันแค่6เดือนต้องใช้ให้หมด
ต้องใช้ให้หมด
เพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตผลักไปปีหน้าน่าจะดีกว่า
ใช่
แล้วก็ไม่มีข้อครหาอะไรด้วย
นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเพิ่มงบนะเป็นงบผูกพันข้ามปีสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีโคราชเนี่ย
อี
กแบบหลายเป็นหลักพันล้านเข้ามานะครับก็มันสะท้อนภาพอ่ะผมว่าเน้นอินฟราน ะครับเน้นเรื่องของดิจิตอลต่างๆในช่วง2วันนี้คงจะเห็นพูดกันเยอะ
เห็นเพิ่มงบนู่นงบนี
่
อันนั้นพระราม2รีบทำให้เสร็จก่อนได้มั้ยคุณ
เขาเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่า
คุณอ้วนคุณแม็ก
ฮะเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าเวลาไปเที่ยวจะได้รู้สึกว่าแบบขับรถไปหัวหินแบบ
นั่งลุ้นเสียวนิดนึงว่าบนหัวมีอะไรสร้างอยู
่ติดด้วยนะติดเสร็จแล้วฉันจะไปทางไหนเดี๋ยวเบี่ยงทางนู้นเดี๋ยวมาทางนี้แล้วอะไรจะหล่นหรือเปล่า
ใครเห็นด้วยเนอะว่าพระราม2สร้างเสร็จให้มันเร็วๆเนอะจะได้ไปหัวหินได้สบายใจมากขึ้นเนอะการท่องเที่ยวหัวหินจะคึกคักถ้าพระราม2เสร็จอย่างรวดเร็วก็ขอเลขเก้าเข้ามาเช้านี
้กดมาหน่อย
กดเข้ามาหน่อยนะโอเคคุณอ้วน
แต่เขาบอกเขาจะเร่งแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมพูดเรื่องดิจิตอลเมื่อวานมีเรื่องเลยนะพี่อันเขาบอกว่ารายชื่อเนี่ยใช่ไหมหลุดซ
ึ่
งมันเป็นธีมที่เราพูดกันอยู่พอดีเลยว่าเอ๊ะรัฐบาลจะต้องเร่งลงทุนแล้วพอมีเรื่อง Cyber Security หลุดมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบเรื่องแรกแล้วก็ควบคู่กับ Virtual Bank ที่พี่อั้นบอก
ใช่
ว่าต้องไปโคกัน
ช่วงนี้อั้นยังเน้นย้ำเลยนะหุ้นกลุ่มที่เราต้องสะสมไว้เนี่ยเพราะว่าธีมมันสดใสจริง
ๆ
ทั้งเรื่อง Virtual Bank ที่ต้องลงทุน IT รอบใหม
่ทั
้งงบประมาณภาครัฐที่จะมีทั้งงานโยธามีทั้งงานสื่อสารและไซเบอร์เซคูริตี
้
ที่มันจะต้องโตควบคู่ไปกับดิจิทัลอีโคโนมีหุ้นเหล่านี้อยู่ในฐานด้านล่างพอดีตัวที่ชอบที่สุดตอนนี้เบอร์ริลเอก
เบอร์ริลเอก
คุณดูกราฟสิคุณอ้วนคุณแม็กคือราคาตรงนี้
ค
ือเป็นช่วงสะสมนะครับเพราะว่ามันชิปพอสมควรแล้ว PE 22 23เองอ่ะ
ใช่
แค่ก็เออร์นิ่งโกรทปีละ25นะครับ
ใช
่หุ้นก่อนหน้าเคยขึ้นไปร้อนแรงมากเนอะเพราะว่าตอนที่หุ้นเทคมันได้รับความนิยมมากๆเนอะทั้งการปรับฐานรอบนี้ตัวเนี้ยต้องใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเป็น watch list นะจะทยอยซื้อจะซื้อถือหรือจะ
ซื้อเมื่อทะลุผ่าน30
อ
ันนี้แล้วแต่ท่านชอบเลยแต่มันตัวที่ท่านต้องมีในตะกร้า watch list นะใส่ตะกร้าไว้จะซื้อแบบไหนแล้วแต่ชอ
บ
นะแต่คิดว่าได้ประโยชน์เต็
ม
ๆนะ Beryl A มีอะไรฮะ Secureมั้ย
เออ
ใช่ครับก็เป็นหุ้นโซนต่ำอันนี้ก็ตรงๆนะไซเบอร์ซีเคียวริตี
้เออตามชื่อเลยผมว่า SYMC อ่ะ
ตัวนี้ก็ต้องพูดเยอะแล้ว
ไม่ต้อง
ตัวนี้นอนมา SYMC คุณ Data Center ขนาดใหญ่บึ้มๆมา 4-5 ลายถ
ู
กมั้ยเออยิ่งคุณลงทุนดิจิตอลอีโคโนมีมากขึ้นเนาะเรื่องความปลอดภัยต่างๆมันต้องใช้โครงข่ายทั้งนั้นน่ะมีอีกมั้ย
i2 ที่คุณแม็กชอบ
ใช่มั้ย i2 นะคุณแม็กชอบใช่มั้ยตัวนี้
งานภาครัฐนะครับ
ไอทูไอเทลแซมเทล
โอ้โหสามารถนะคุณสามารถนะ
อ
ืมไอเทลประมาณนี
้แต
่พอดูกราฟบีเอสนี่ผมว่าไซเวย์มานาน
ใช
่
แล้วคุณจะดูบูบิกก็ได้แต่บูบิกน่าจะแบบ
เขาขยับขึ้นมาแล้ว
กราฟน่าจะอยู่ในโซนสูงแล้วไง
ใช่เขาขยับขึ้น
นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามุมมองของอันนะเรื่องของงบประมาณเนี่ยคนก็อาจจะไปเล่นเรื่องของตัวของรับเหมาใหญ่ก่อนไง
ใช่
ซึ่งรับเหมาใหญ่ก็ได้ประโยชน์นะแต่หุ้นมันไม่ได้อยู่ในโซนต่ำละ
ครับ
งั้นถ้าคุณเป็นสายเทรดรับเหมาใหญ่เนี่ยเทรดเพราะวอลุ่มเข้าได้ออกได
้ครับ
แต่ถ้าคุณเป็นสายถือต้องไป SI SI สาย ICT
ครับ
นะครับ
ดูน่าสนใจครับผมหลายตัวเลยครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะฮะเหลือ8นาที
เหลือ8นาทีเนาะ
ครับ
อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องของ
ก็ภาพตลาด
ภาพตลาดมั้ย
เดี๋ยวค่อยมาพูดแนะนำ
ภาพตลาดก่อนอ่ะภาพตลาดคุณแม็ก
ครับ
ได้ครับคืออ
่ะภาพตลาดก่อนภาพตลาดก่อนได้ครับ
โอเคนะครับก็ประเมินเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ก็น่าจะขึ้นไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับ แต่ว่าก็หวังว่าจะไซด์เวย์อัพสักเล็กน้อยสัก 2-3 จุดเนี่ย1385ก็ยังโอเคนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูในโซนของเอเชียเราก็เคลื่อนไหวในกรอบที่แคบมากเลยตอนนี้บวกลบแค่0บวกลบ 0.5 เท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 0.25 ยกเว้นตลาดหุ้นเกาหลีนะครับ
อ
ันนี้ก็รอติดตาม FOMC คืนนี้ครับยานพิว
นก็เป็นไซด์เวย์ไต่ขึ้นเมื่อวานเป็นไซด์เวย์ไต่ลงเนาะมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยตลาดหุ้นไทยช่วงนี
้
ถูกมั้ยมันเป็นแบบฟันปลาเนาะแต่สิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะจากนั้นช่วงนี้แต่ละวันหุ้นรอบๆบ้านเราเนี่ยมันมีอาการลงแบบแรงเช่นวันก่อนหน้าเวียดนามเมื่อวานฮ่องกงก็ลงแรงแต่หุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้ลงนะ
ใช่ยืน
มันไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลง
ครับ
ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้าเนี่ยเวลาก่อนหน้านะเอาเป็นว่าก่อนหน้าที่โรบอทเทรดเยอะๆเนาะแล้วเล่นช็อตเยอะๆเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนมันจะลงก็ตามนะไทยนี่จะไปตามประเทศนั้นนะถ้าคุณจําได้คุณแม็ก
ใช
่แต่ตอนนี้อาจารย์มันเปลี่ยนแล้วนะนะแต่หลายคนอาจจะทําไมหุ้นมันไม่ขึ้นแต่อันก็ยังคุยกับนักลงทุนเมื่อวานแล้วหุ้นมันไม่ได้ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลงนะพี
่
ถูกมั้ยคือถ้าคุณไปเทียบก่อนหน้าเนี่ยถ้ามันมีประเทศไหนกระจาดแตกปุ๊บเนี่ย
เราไปด้วย
เราพร้อมกระจาดแตกแต่เมื่อวานนี้เหมือนเราพร้อมเลี้ยงตัวนะเราเลี้ยงตัวรองบประมาณแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วsentiment มันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมองทางขึ้นอย่างเดียวไงถูกมั้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มันไม่ได้เอื้อให้มันขึ้นมันก็แค่เป็นไซด์เวย์วันนี้มันก็เป็นไซด์เวย
์
นะแต่จะเห็นว่ามันมีหุ้นรายตัวเริ่มสลับขึ้นแล้วถูกมั้ยรับเหมานี่ขึ้นไปสูงปีละ
รับเหมาข
ึ้
น
รับเหมา SI เริ่มมา
ใ
ช่มั้ยกลุ่มพวกแบงก์ก็เริ่มยืนกลุ่มค้าปลีกก็มีจังหวะของการยืนได
้
ถูกมั้ยหุ้นเล็กๆถูกหยิบมาเก็งกําไรโรจนะอะไรพวกนี้นะแล้วแนวโน้มตลาดอันเชื่อว่า sentiment มันดูดีขึ้นนะถ
ึ
งแม้อะไรหลายคนจะบอกว่ามันดูไม่ดีแต่อันคิดว่ามันกลับดูดีนะเพราะว่าเราไม่เลือกที่กระจาดแตกตามชาวบ้านแล้วว่าช่วงนี้เหมือนเราจะเล่นบนโมเมนตัมของตัวเองนะครับ
ก็สังเกตพี่อันดี
นะยังไงฝากคุณแม็กเป่ามนหน่อยได้ไหมเสกมนหน่อยคุณแม็กเด
ี๋
ยวคุณแม็กจะไปต่างประเทศแล้วอันนี้ช่วยเสกมนส่งท้ายหน่อยฮะให้ตลาดหุ้นไทยคุณแม็กกลับมาขอ1,400เลยได้ไหม
ได้ครับกลับมาเอาไป1,420เลยแล้วกัน
น่าจะได้นะทำมิ่งเขาได้นะ
เป็นมน
สี่ยี่สิบ
มนจากพ่อหมอสุดหล่อของเราเนี่ยนะระหว่างช่วง5นาทีสุดท้ายนะใครจะอวยพรคุณแม็กก
็
เรียนเชิญนะคุณแม็กจะที่หน้าคุณแม็กไม่ได้จอยกับเรานะฮะทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าเขาจะไปใช้เงินหน่อยเงินเขาเหลือล้นแล้วเกินต้องไปใช้ที่ยุโรปหน่อย
เอาไม่รู้จะได้ตามไปด้วย
นะพิมพ์อวยพรคุณแม็กเข้ามาส่งหัวใจส่งดอกไม้เลขหนึ่งเลขเก้ากันมานะฮะ5 นาทีสุดท้ายนะส่วนตลาดวันนี้ทั้งวันเดี๋ยวเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งถ้าเห็นต่างชาติขายเกินหมื่นกว่าล้านวันนี้ กะลุนาอย่าตกกระจายเพราะว่าบิ๊กหลอดเอเดมันอยู่4เมื่อวานนี้ 18,000 ล้านที่นับเป็นต่างชาติขายวันนี้จะเกิดอีก1วัน
ใช่
ด้วยปริมาณเท่ากัน
เท่ากัน
ดังนั้นวันนี้ให้หยิบไว้ในกำมือเราก่อน
ติดลบไว้ก่อน
ใช่ติดลบไว้ก่อน 18,000 สิ้นวันต่างชาติขายไม่ถึง 18,000 คือต่างชาติซื้
อ
จำอย่างนี้จดอย่างนี้นะฟังหยวนต้าลงรายละเอียดให้ถึงขนาดนี
้มีที่นี่ที่เดียว
ที่นี่ที่เดียวนะเพราะฉะนั้นใครอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังรายการก็อาจจะตกใจเมื่อวานนี้อยู่ขาย 18,000 ตื่นมาจะเทขายหุ้นไทยให้หมดไม่ใช่นะเมื่อวานนี้ต่างชาติขายประมาณ860ล้านนะมี Big Lot AW 48,000 ล้านซึ่งจะมีวันนี้อีก1วันด้วยไซส์เท่าๆกันโดยประมาณนะครับ
ชัดเจนนะฮะโอ้โหมีฝากซื้อของด้วยคุณแม็ก
มี
รับผิดชอบด้วยนะ
อันนี้ขึ้นมาขอคุณพี่วันนานะขอให้พ่อหมอเดินทางปลอดภัยนะคะกลับมาฉลอง1450อุ๊ยตายละ
อัน
นี้โลภมากนะคุณแม่ก็ให้1420พี่วันนา
ใจเย็น MC เราเอง
แซวเล่นเนาะ
1450
สันหน่อยอ่ะพี่สุขินฝากซื้อโรเล็กนะฮะโรเล็กในตลาดมือ2ที่นู่นเนาะที่เขาขายของก๊อปใช่ไหมคุณพี่สุขินเจ้าของก๊อป
จะขอใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตกลับมาขายพี่สุขินราคาตลาดแล้วกัน
นี่มีถ่ะไปกับใครนะมีนะมีนะ
นะคุณพี่ติ๊กกี้นะอยู่ด้านเลิศสุดค่ะข้อมูลแน่นแน่นนะโอเคอ่ะฉันเลิกคลิกแล้วฉันพูดไม่ทันพูดแนะนำ
คลิกแล้วสนุกนะ
สนุกคลิกแล้วมันแต่วันนี้ขอนั่งตำแหน่งนี้ด้วยกันแล้วกันคุณแม็ก
ชอบคลิกหน่อย
คลิกได้คลิกนะหุ้นแนะนำวันนี้ก็2ตัวอันยังเลือก2ตัวเดิมเนาะที่อันคิดว่ามันยังมีโมเมนตัมที่ดีแน่นอนกลุ่มโรงกลั่นวันนี้ต้องเข้าลิสต์ที่เราจะเลือกอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นต่อค่ากรองกันสูงงบไตรมาส1ดีก็ยังเลือก SPRC ต่อแนวต้าน 9.5 นะครับหรือถ้าจะเป็นสายเทรดคุณจะไปดูแม่เสือสาว BSRC ก็ได้นะหรือว่าจะไปดูไทยออยล์ก็ได้เนาะก็แล้วแต่ชอบว่าชอบกราฟทรงไหน
คร
ับ นะครับตัวที่2 Burberry X ยังชอบต่อเนื่องช่วงนี้มันเป็นหุ้นที่อยู่ใน buy list ของอันเลยเพราะว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วงบไตรมาส1เนี่ยอาจจะเป็นอีกไตรมาส1ที่งบไม่เด
่
นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันเชื่อว่าจะเริ่มเห็นข่าวดีเข้ามาเรื่อย
ๆ
ทั้งความคืบหน้าในการยื่นขอ Virtual Bank ของหลายๆรายในประเทศทั้งโอกาสได้งานในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนสะสมละสำหรับ Burberry X ที่ PE ประมาณ 22-23 เท่า
ครับ
นะครับส่วนเลือกที่3ตัวที่3นะวันนี้เลือกรับเหมาใหญ่บ้างคือ CK นะครับก่อนหน้าจริงๆก็ชอบนะ CK แต่มันขึ้นมาเร็วเกินไปเราก็เลยแบบไม่หยิบมาเลือกเป็นรายวันนะแต่หุ้นพักตัวเรามา2วันละและประจวบเหมาะวันนี้งบประมาณเริ่มพิจารณาละวันนี้ก็น่าจะทำให้กลุ่มรับเหมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
้
ก็ CK มันท็อปพิกของหยวนต้านะเพราะว่าจุดเด่นเลยเนี่ยคือสิ้นปี66เนี่ยมีแบ็คล็อกสูงที่สุดในกลุ่มรับเหมาทั้งหมดนะฮะ 1.3 แสนล้านบาทนะซึ่งเพียงพอที่จะรองรับประมาณการรายได้ของน้องกิตได้อีก4ปีข้างหน้าแบบสบายๆเพราะคุณกิตคาดการงานรับเหมาก่อสร้างต่อปีของ CK เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 แล้วตอนนี้มีตุนไว้ในมือ 130,000 คูณ 3.50,000 คูณ3คูณ4ก็คือมีงานรองรับแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวงบประมาณผ่านเนี่ยงานใหญ่ๆจะผลักดันออกมาประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะมอเตอร์เวย
์
ทางด่วนนะอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรถไฟทางคู่เพราะฉะนั้นแบ็คล็อกมันจะถูกเติมไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่ารายได้มั่นคงอย่างแน่นอนสำหรับตัว CK ส่วนกำไรนะคาดกำไรปีนี้เติบโต 40% เป็น 2,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ CK เป็นท็อปพิกนะฮะแนะนำเก็งกำไรแนวต้าน 24.50 สตางค์
ครับ
นะครับตัวสุดท้ายแล้วคุณอ้วน
คุณแชมป์เลือกสามารถ
คุณแชมป์นี่ลอกอันหรือเปล่าเน
ี่
ย
เออนั่น
แห
ละสิ
ทำไมคุณแชมป์มาลอกตามอันเนี่ย
กราฟก็สวยเข้าตา
น่าสังเกตหลายทีนะแต่ที่มันพอเราเลือกแล้วคุณแชมป์มาย้ำอีกทีเนี่ยมันมักจะทะลุแนวต้านได้นะ
ใช่ใช่ใช่เออแต่ตอนพี่อันเลือกไม่ได้ดูกราฟเนี่ย
ไม่ได้ดูกราฟเพราะอันเห็นมันลงเยอะ
นี่มหัศจรรย์นะ
เพราะว่าฟุตซี่มันกดลงมาวันก่อน
วันศ
ุกร์อันก็คิดว่าปีนี้สตอรี่สามารถมันเริ่มกลับมาละ
นะเข้าตาคุณแชมป์ซะแล้วนะครับสามารถแนวต้าน 6.6 แนวรับ 6.3 แล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 6.1 นะครับราคาหุ้นเนี่ยเบรกเอาท์ได้แล้วนะคุณแชมป์บอกว่ารอบไซด์เวย์ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองผืนผ้าเนี่ยนะครับราคาหุ้นเบรกเอาท์ขึ้นมาได้แล้วนะครับซิกแนลรายอินดิเคเตอร์ก็ตัดซิกแนลรายตัวเองขึ้นด้วยนะเป็นสัญญาณเชิงบวกในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ
ครับ
โอเคนี่โหอวยพรคุณแม็กมา
เนาะวันนี้ผู้ชม 2,500 คุณมาจากไหนเนี่ย
วันนี้เยอะ
เออทำวันนี้เยอะกว่าปกติแต่ละคิดว่าฝนตกคนจะน้อยนะ
เออหรือว่าฝนตกแล้วก็อยู่บ้าน
อ๋ออยู่บ้านเยอะเลยมีเวลาดูไม่ต้องไปทำงาน
ใช่
ปกติอยู่ที่ทำงานไม่กล้าเปิด
เ
ด
ี๋
ยวเพื่อนต้องข้างๆคอมเมนต์นะไปอีชั้นประชุมออนไลน์ทำไมอีคนข้างๆฉันฟังหยวนตาน
ั่นสิน
ะวิธีแก้ปัญหาไม่ยากเลย
ทำยังไง
คุณไปบอกคนข้างๆที่ฟังประชุมออนไลน์ให้หยุดประชุมแล้วมาช่วยกันฟังหยวนตา
ถูกต้อง
แล้วเขาจะไม่คอมเมนต์ทันนะ
เรื่องงานไม่ได
้เขาจะชอบเขาฟังแล้วจะชอบทีนี้ช่วยกันสะกิด8:30แล้วเธอหยุดทำงานก่อนเธอฟังหยวนตาก่อน
โอ้โห
นะให้คุณแม็กทิ้งท้ายเนอะแต่เราไม่เจอคุณแม็กหลายวันนะคิดถึงคุณแม็กแน่นอนเนอะ
ใช่ใช่
แต่วันนั้นคืนนี้เฟ
ดครับ
ปกติต้องให้คุณแม็กฟังให้เนอะ
อ
ืมเดี๋ยวเราพักกันทีนี้คุณอ้วนอันยกหน้าที่คุณอ้วนนะผ
มได้ได้เดี๋ยวแปลมาคนละทางนะเป็นเรื่องเลยนะเรามีผู้เชี่ยวชาญ
ได้เลย
ครับเดี๋ยวมีคนช่วยอ่ะคุณแม็กครับ
ได้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับคำอวยพรเข้ามาเลยนะครับก็ขอให้ระหว่างผมมาอยู่เนี่ยเซตขึ้นทุกวันแล้วกันนะครับนักลงทุนจะได้แฮปปี้เนาะนะฮะเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่ในเดือนมีนาเมษายนนะครับ
โอเคคิดว่าคุณจะบอกว่ากลับมาพบกันใหม่เดือนกรกฎาคมอย่างเงี้ยฉันจะได้เอาไปอีคุณออกไปเลย
เหมือนนักลงทุนรู้เลยครับพี่อันนะว่าผมจะไม่อยู่แล้วนะฮะกลายเป็นว่านักลงทุนทำนิวไฮและยอดวิวตอนนี้2,500
นี
่รอบมันเลยนะ
ผมเคยทำสถิติไว้นะคุณแม็กตอนผมไปญี่ปุ่นนะหุ้นขึ้นทุกวันจนพี่อันโทรไปบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาได้ไหมให้นักลงทุนได้แบบเอ็นจอยกับตลาดหน่อยนะครับเราก็โอเคนะ
เดี๋ยวมาดูดิคุณแม็กไม่อยู่หุ้นจะขึ้นทุกวันหรือเปล่านะเลขหนึ่งกันมารัวๆหน่อยส่งท้ายหน่อยฮะส่งท้ายถือว่าเป็นการอวยพรคุณแม็กหน่อยฮะให้คุณแม็กเดินทางโดยสวัสดิภาพที่ว่าสนุกนะเลขหนึ่งเข้ามา FC หยวนต้านะฮะ
โอเค
โอเค
ครับผม
แต่งั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราพบกันนะเดี๋ยวคุณนัทมาเข้ามาร่วมรายการพรุ่งนี้
ใช่ครับ
พอดีเลยเดี๋ยวคุณนัททำการบ้านเรื่องบิตคอยน์มาให้นะแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย
ครับ
นะเห็นช่วงนี้คุณนัทเขาก็ชอบเวียดนามเขาก็ชอบเกาหลีใต้เนาะเด
ี๋
ยวพรุ่งนี้มาคุยมาแคสกับคุณนัทนะโอเคพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ